зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Кои ќе бидат главните предизвици на новата влада? Ковачевски ќе има многу работа доколку успее да ја одржи владата, анализираат домашните аналитичари. Какви се очекувањата пред утрешната средба на новите премиери Петков Ковачевски во Скопје? Упатените велат дека односите Скопје-Софија се како одење по жица. Од светот, односите Москва-Вашингтон се лизгаат кон директен конфликт. Експерти и дипломати се обидуваат да го спречат тоа сценарио. Дали ќе успеат? Започнуваме со агенцијските вести. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 3748 тестови, а регистрирани 766 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 486 оздравени пациенти, а во текот на изминатите 24 часа евидентирани се 12 починати лица. Бугарскиот премиер Кирил Петков му го честиташе на Димитар Ковачевски стапувањето на должноста премиер на Северна Македонија и посака успех на новата влада во Скопје. Тој на својот официјален Facebook профил напиша дека очекува да работат заедно на нов конструктивен диалог и разбирање во интерес на билатералните односи, чиј развој вели е од голема полза за граѓаните на Бугарија и Северна Македонија. Дипломатијата е единствениот начин да се реши тензичниот однос меѓу Москва и Западот околу Украина, изјави денеска германската министерка за надворешни работи Аналена Баербок при нејзината посета на Киев. Таа истовремено ја предупреди Русија дека ќе плати висока цена доколку изврши напад кон нејзиниот сосед. Хрватскиот премиер Андреј Пленковик најави дека од 5 септември годинава цените во продавниците во Хрватска ќе бидат и во куни и во евра. Тој ги повика граѓаните кои дома чуваат куни да ги депонираат во банки за да може автоматски да се конвертираат во евра. Поради влошената епидемиолошка ситуација во Република Бугарија и во Европа, согласно најновата одлука на бугарското министерство за здравство, изменете режимот за влез за државјаните на Република Северна Македонија, почнувајќи од 19 јануари. Се ограничува влезот за сите неесенцијални патувања во земјата. Во исклучоците спаѓаат медицински лица, хуманитарни работници, студенти, лица со регулиран престој, делегации и слично.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Економската, енергетската криза, пандемијата и спорот со Бугарија се теми со кои новата влада треба да се зафати веднаш. Од друга страна, политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека главниот предизвик за премиерот е да ја одржи владеачката коалиција. Оти без тоа ништо нема да направи. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека првите 100 дена ќе бидат сериозен индикатор за тоа на каде оди новиот владин состав. Од друга страна, политикологот Петар Арсовски вели дека главен предизвик на новиот премиер ќе биде да ја задржи владачката коалиција на куп. Без тоа не може ни да размислува да направи ништо. Вели тој, новиот премиер Димитар Ковачевски рече дека ја прифатиле пораката од граѓаните дека мора подобро и побрзо да креираат решенија и да испорачуваат резултати. Муслиу вели дека Ковачевски има предизвици со кои треба да се соочи веднаш и други со кои треба да се справува на подолг рок.
Значи веднаш се проблемите на борбата против коронавирусот, енергетската криза и секако прашањето со Бугарија и тие ќе се чуваат многу брзо. Така да во тие полиња треба да реагира веднаш.
Од друга страна, политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека првиот предизвик во политичка смисла за новиот премиер е да го направи стабилно владиното мнозинство.
А тоа ќе зависи се разбира од успехот на преговорите со Бугарија, дали нешто ќе се случи до јуни. И од тоа колку ќе попаќа конците, условно речено, новиот премиер во подобрувањето на ефикасноста на испораката на сервисите на државата кон граѓаните. Ако во тие две работи се покаже некаков позитивен напредок во првиот период, ќе му се стабилизира мнозинството. Доколку во тие две работи не покаже некаков напредок во кучот, да речеме до јуни, ќе има притисок за дестабилизација на мнозинството.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ смета дека власта нема легитимитет и бара предвремени парламентарни избори. Со енергетската и со економската криза ќе се справуваат истите кадри, оти на економските сектори остануваат истите министри. Но како што вели Арсовски, сега премиерот е сменет.
Премиерот е тој кој ја диктира економската политика, така што ако премиерот наметне некое ново темпо, министрите ќе го сменат.
Прва средба со странски државник на новиот премиер ќе му биде со исто така новиот премиер на Бугарија Кирил Петков, кој на 18 јануари доаѓа во посета на Скопје. Предизвик останува и правната држава и борбата со корупцијата, со кое ветување СДСМ дојдоа на власт пред повеќе од 4,5 години.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Одење по жица, вака ги опишува очекувањата од средбата на премиерите Ковачевски и Петков, Малинка Ристевска и Јорданова, нагласувајќи дека и Скопје и Софија имаат црвени линии кои се многу различни. Предутрешната средба јавноста е разбранувана и поради ставовите за малцинските прашања. На оваа тема работеше Фросина Димаска.
Со почетно подигнати тензии во јавноста ке се одвива првата средба на новите премиери на Македонија и на Бугарија Димитар Ковачевски и Кирил Петков. Најновите негодувања ги предизвика изјавата на бугарскиот премиер, кој непосредно пред тргнувањето за Скопје изрично кажа дека нема македонско малцинство во Бугарија и за такво малцинство не може да се зборува. Паралелно со ова Петков нагласи дека ќе допатува со стариот бугарски став, дека бугарското малцинство во Република Северна Македонија треба да влезе во Уставот. Советот на Европа до сега има донесено 14 пресуди поради одбивањето на Бугарија да ги се регистрира Сдруженијата на македонците што живеат таму. Но ниту една од нив не е примената, источниот сосед продолжува со одбивањето да го стори тоа. Тврдеше лани за Радио Слободна Европа ко-председателот на ОМО Илин Демпирин Стојко Стојков. Новата изјава од Петков веднаш предизвика жестока реакција од нивната организација. Срамен почеток на мандатот на премиерот на кого се полага толку многу надеж, оцениот ОМО Илин Демпирин. Но не само Петков, туку милиони ќе ја повторат лагата дека во Бугарија нема македонско малтинство. И тоа нема да притвори во вистина, ниту пак да ги снима македонците. Наведуваат од организацијата. Малинка Ристевска Јорданова од Институтот за европски политики ЕПИ вели дека одбивањето на Бугарија да постапи по одлуките на Советот на Европа за македонците што живеат таму и истовремено инсистирањето за влегувањето на бугарите во македонскиот устав е еклатантен пример за злоупотребата на Бугарија како држава членка на Европската Унија да и наметнува услови на Македонија кои се надвор од сите меѓународни рамки и од копенхагешките критериуми.
Тука ние би морале да заземеме малку по-фрст став, односно би морале да инсистираме на почитување на меѓународното право и почитување на практично почитување на стандардите на Европската Унија во оваа сфера и тоа подеднакво.
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски пак во неколку одделни изјави ги споменуваше македонскиот идентитет и јазик. Пред да биде избран за премиера, откако беше потврден како мандатар, тој кажа дека во преговорите не можеме да правиме отстапки околу тоа дека сме македонци од Република Северна Македонија кои зборуваат македонски јазик, имаат посебен идентитет.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Предстојната посета на бугарскиот премиер Кирил Петков, енергетската криза и изборот на новата влада, но и позлатините тањери и бугарските пораки беа во фокусот на коментарите на нашите читатели на фан страната на Радио Слободна Европа на Facebook. Најинтересните коментари ги пренесува колешката Горица Попова.
По два дена дебата синоќа на полнок со 62 гласа за и 42 против собранието ја избра новата влада, нов премиер е Димитар Ковачевски. Опозицијските пратеници во дебатата обвинуваат дека овој владин кабинет немал политички легитимитет и заможно предавство во преговорите со Бугарија. Некои наши редовни посетители уште синоќа коментирале на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Блажо Хогар страшниот упатува честитки, а потоа додава «Да ве видиме сега, господо и дами, старо нови». Истиот подписник објавува и сликичка на председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мискоски, како се сонча на плажа и вели «А јас кога бе НСТФР». Дули Дуло подсетува на неодамнешната набавка од владините служби. Дали избраа тањери и вилјушки, тоа е важно, треба да биде на дневен ред. За Блаже Павлович, изборот е трагедија македонска, а Керим Адеми ја пречекува новата влада со пцовка. Во неделното интервју со амбасадорот Мухамед Халили, председател на Советот на амбасадори, тој покрај другото вели дека Бугарија воведува нова стратегија во преговорите со Македонија, што според него значи дека историските и идентитетските прашања ќе останат во втор план, а фокусот ќе биде на соработката во економијата, како што Германија и Франција успеале да го решат непријателството од Втората светска војна. Есад Јонузи се согласува, па постирал: «Токму така, доста е политика, треба да јадеме сиромаштијата». Рада Цветковиќ е против преговорите со Булгари, како што напишала, а Слободанка Камчева бара референдум. Никој да не се обиде да му протне на македонскиот народ нешто што не прифаќа. Пред најавената посета на Македонија на новиот бугарски премиер Кирил Петков утре, 18 јануари, во интервју за дописникот на МИА во Софија изјави дека нема да донесе никаков анекс на договорот за пријателство, туку дека доаѓа со подготвеност за нов почеток. Таша Рангел, како да не верува, многу па со коментар: «Без да се мешаш во идентитетот наш македонски јазикот». И Сашо Стојанов има слично мислење: «Го видовме тој нов почеток пред неколку дена кога беше кај Радев». Ленин Толомамновски коментира: «Нов почеток со нови желби, вие не можете да сватите дека во туѓа држава не може да бидете газди». А Киро Николовски со надеж: «Ајде да го видиме тоа чудо».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, со оглед на тоа што односите на Москва со НАТО, а особено со САД, опасно се лизгаат кон директен конфликт, руски, американски и европски дипломати деновиве се обидоа да го спречат тој пат. Се чини дека има почетни чекори во вистинската насока, или барем не чекори во погрешна насока. Пренесува Гоце Атанасов.
Со околу 100.000 руски војници распоредени долж границата на Украина, а односите меѓу Москва и НАТО и Соединетите држави се лизгаат кон директен конфликт, руски, американски и европски дипломати во минатата недела се обидаа да го спречат тој пат. Се уште не е јасно дали го постигнале тоа. Во Вашингтон, советникот за национална безбедност на Белата куќа имаше тешки нови предупредувања за Москва, додека портпаролот на Кремљ ги оцени разговорите за неуспешни. Сепак, во најмала рака, некои експерти сметаат дека разговорите се почетен чекор во вистинската насока. Или, едноставно, не се чекор во погрешна насока. Нешто абсолютно неверојатно се случува како резултат на разговорите Русија-НАТО. НАТО ги отфрла главните барања на Русија, но нуди продолжување на диалогот. Од руска страна има појава на оптимизам и смирувачко расположение. Очигледно е дека ова што се случува е големо достигнување само по себе, по повеќе децениското акумулирање на противречности, оценува руската политичка аналитичарка Татјана Становаја. Русија чека реакција на Соединетите држави и НАТО, изјави за Радио Слободна Европа Николај Соков, поранешен руски дипломат кој сега е во Виенскиот центар за разоружување, додавајки: «Во меѓувреме тие треба да покажат дека се подготвени да продолжат да разговарат. Мислам дека разговорите го постигнаа горе долу единственото нешто што може да го постигнат, а тоа е дека никој не избувна во гнев», смета Сем Грин, директор на Институтот за Русија на Кралскиот коледж во Лондон. Според него, двете страни се држат до своите првични позиции, што не е изненадувачки, со оглед на тоа колку фундаментални се нивните позиции. «Тешко ми е да поверувам дека Москва сериозно мислеше дека неколкучасовните разговори ќе донесат сериозни отстапки од сојузниците на Соединетите држави и НАТО. И покрај реториката, мислам дека тие се во ова на долги патеки, и тоа е добра работа, затоа што додека зборуваат, тие не пукаат», изјави тој за Радио Слободна Европа. Русија предложи со два документа, представени како нацрт договори, да се препише целата рамка на европската безбедност, главно околу проширувањето на НАТО. Со оглед на сеофатната природа на руските барања и со оглед на заканата од втора руска инвазија врз Украина, преговарачите, руски и американски пред се, сега се вклучени во дискусии на повисоко ниво, во Кремљ и во Белата куќа, за да одлучат што ќе следи по Женева, Брисел и Виена.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.